Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan adii tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaha isaan keessaa dudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa, namni kabaraan du'e garuu sababa biraatiini jedhu. Buqqaatota kana deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamanii jiru jedha. Yaakoor Malkaatu gabaase.
Torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa baatii Agayyaa bara 2011 gara xumuraarraa eegalee magaalaa Jimmaa buufata qubattootaa yeroo barmaatiin EDDC jedhamee waamutti mallattoon dhibee tokko mul'ate jedhu jiraattotni. Isaan keessaa yaaddoo nageenyaa qaba jechuun namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan mallattoon shifee qaama daa'immanii irratti mul'achuu jalqabee innis babal'achaa deemuun hubaatii qaqqabsiisee jedhan.
Maayini shifteen maal inni mallattoon isaa?
Mallattoon isaa suuraan akka wayii xiqqoo wayii nama baasa.
Amma daa'imman meeqa kan miidhame?
Amma daa'imman jaha dhumaniiru.
Guyyaa meeqa keessatti kun kan ta'e?
Guyyaa torba saddeet keessatti haala wajjin saddeeti.
Daa'ima qofaadha kan ta'e?
Daa'ima jahaafi nama guddaa sadii.
Namoonni kun buufata fayyaa yookaan hospitaala qaqqabaniiru osoo hin du'in dura. Maalirraa kan ka'e amma dhibeen kun shiffee kan jettan kun kan inni mudate?
Baay'inaan nama baay'ee mana keessa jiraatu. Namni iddoo tokko ta'ee nama lubbuu nama 2000 fi 2000 jiraata.
Mana hammamii keessa?
Mana meetira 70 keessa jiraata guddaa namani.
Yeroo ammaa garuu buufatuma qubattoota kanaa fi dhaabbilee fayyaa biroo magaalichatti argaman keessatti waan yaaliin fayyaa kennamaa jiruuf hubaatiin inni geessisaa jiru hir'ateera jedhan namni kun. Waggoota 10 dura Harargee irraa buqqa'uun bunnoo beddellee turanii lafti qonnaa fi jireenyi ittiin ijaa hojjetan waggaa tokko dura gara Jimmaatti akka dhufan kan isaan dubbatan. Haati maqaan isaanii akka hin himamnee fi sagaleen isaaniis akka sagalee waraabduu irratti hin fudhatamne gaafatan kan biroon gama isaaniitiin daa'imni isaanii waggaa 3 dhibeema shifee yookaan gifiraa jedhamee waamu kanaan akka lubbuun ishee darbe kan himan daa'imattiin garaa kaasaa fi qaama gubaas qabdi jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaan deebisee akka isaan dhaabu gaafatanii hangasitti akka tajaajila fayyaa, tajaajila nyaataa, bishaan qulqulluu fi mana dhiqannaa gaarii mijeessuuf illee gaafatanii jiru. Komiin buqqaatota kanneenii dhugaadhaa dhibeen gifiraa buufaticha keessatti keeraa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Tafarraa Shibbiroo lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'anii garuu hanga himame miti jechuun dubbatan.
Hanga ammaatitti qorataa ta'een jiru. Laabaatoorii gara Finfinneetittis ergamee ta'een jiru. Riizamtiin qabatamaan kan ittiin ammattis gaddeebi'een jiru yaa ta'u malee. Akka ogeessi fayyaa dubbachaa jirutti mallattoo gisiraa jedhamu sanii hanqabeessi ogeessi hanqaasatanii jiru jechuudha.
Maalinni ka'umsi rakkoo kanaa wanti qorannoodhaan bira ga'amee jira?
Naannoo Harariitirraa buqqaaniitiin naannoo Baalee akkasumas Bunnoo Baddellee qubatanii jiru. Magaalaa Jimmaa keessa ummanni qubate. Ummanni magaalaa Jimmaa akkuma jiruun wanta danda'u jechuudha. Bulchiinsi magaalattis wal gargaaree waan jechuudha godhaafi kan jiru. Rakkoon kun asitti uumame moo namoota sosocho'an kanatu dhukkuba kanatti fidanii galana dhufaa jiran kan jedhanis akkuma filate gada ogeessi irratti bobba'ee addaan baafachaatti kan jiru jechuudha.
Rakkoo kana hojii wal qabate daa'imman jaha fi namni gurguddaa yookaan geessonni du'anii jedhu namoonni achi keessaa dubbisne kun dhugumaa namni rakkoo kana hojii wal qabatee lubbuun isaa darbee jira.
Kana yeroo tokko tokko rakkina uummata keenyaa dhimma siyaasatti hiikachuudhaaf namootiin yookaan gareen olii gadi sitti kan jiru jechuudha. Nuti akka bulchiisa magaalaa Jimmaatti jechuudha hanga ammaatitti ragaan nuuf qabnu nama nama dua yang kita mention. Nama nama kan kesai nama itu ko lima tu ko kan awal kita sejauh ten kan anda kufir tu yang jero kufir itu ko samosa kesat ti ini anggal insan tu yang senang kata dua era yang kita muncir. Tu ko kan awal kita sejauh ten si akan mukit si hingga mati si raga mana yang tak kira penarikan ni mana nama jadi yang kita muncir ni tu ko kejiba cuta dan bapa cuta yang Yesus.
Iram makan nama ni mana wal ansat isan ya lama jiran juru. Yale at tamada tariq amnya chiseni ro makana tayajla fayaki najuru jira
jimma
de balate yo patyati la tarisi chura kobasi bani ke afitalun magala ke sajran ogeso ni magala ke sajran in makoti din ma ummata koti da din mundu ke dulani ke din makana rasi kana jitta bin jira tani namuta kana tabid
Nana Romea Kesati, Umata Romo Terrati, Ukatin, Edud Angadi Samati, Tretu, Motuman, Kanmati Gugalesa, Gugatini Nesuda, come to Devi Atatama, Argachuka Angadurati, Hundai Chuda, Devi Angadumati, Umata Kanada, Murati, Hundai Chuda, who did something in Angiro, if you can name Nami Stabata than a Rotterma. Kalau macam tu boleh sebutkan sudah, nus kalau nak kena sudah, korin nanu rara macam ni, jelas macam tu kehewan jiruf, atau macam ala kena fikir sudah nus, nama tak kena, jiran nasani jafun dia, ada kami jiran sudah dahulu, ada kami masih tani bulu dan dewan je, korin kan masih tani tini, format aku macam tu berbeza sih, kan jiru sudah, korin muka dia tu fikir masih tani tu akan masih sama galak.
Obugam macam suami, director itu, ini terdapat. Ogan sebelah tersafai jauh asafi koran no fayyaa biro igum safayyaa oromiyaati koran teknika ibe mudate kulkulleeffatu gara sitteeru kuhimun ibichi akka hin baballanneef waan hojjetamaa jira jedhanii ibsanii jiru.
Kalau tiga rasa sah jiran kan jalan istiru, anda tu rasa sih mulai tiada.
Angkama tiga rasa istiru, ibu kifarat mana? Ibu tiga rasa, angkama kan jiran tahu sah nama sini. Ma, ibu tu kata kosim anda tu ni kifarat buat, atas bahasa kita tu, biarkan kan membro kan terus, nanti sukan kawat sih jual tetap mana? Mana tu yang tu kata kosim mula sudah dah orang tu kata kawan tu fakir kita tu bahasa kan tahu denda, tapi tiga rasa sekian macam tu boleh ram, aksi kan jiran tahu dah.
Jangan tu kotor kerjasus melalui kena yang tahu mulai tes isanin koran non kerja basli akhir hari argentan guccha jeraja dan daya cerit kadisa gelar hikaf nak formal kaf amborra.